Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 11. avgust. Vijesti dana. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara poručio: pisaću sutra visokom predstavniku, imenovanje sudaca nije moja volja nego stvar političkih odnosa. Inspektor MUP-a Republike Srpske uhapšen u saradnji sa Europolom. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno da je uhapšen zbog pomaganja pri krijumčarenju ljudi. Centralna izborna komisija izrekla 4 kazne zbog preuranjene kampanje. Poljoprivrednici iz Rače u Srbiji blokirali put sa zahtjevom za većom otkupnom cijenom suncokreta. Nezadovoljni poslije sastanka s premijerkom Srbije Anom Brnabić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da ide u Brisel na sastanak s Albinom Kurtijem kako bi pronašli rješenje, ali kako ne vjeruje da će se to dogoditi. Razbuktao se požar u Kotoru, požarišta kod Bara pod kontrolom. U Francuskoj nastavljaju da bjesne šumski požari. Nekoliko gradova u Kini uvodi COVID restrikcije, milioni ljudi u lockdownu. Vlada kantona Sarajevo izdvojila 150.000 konvertibilnih maraka za žensku reprezentaciju u košarci i odlazak na svjetsko prvenstvo. Vrijeme sutra oblačno, tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. U nastavku emisije poslušajte priču ruskog disidenta i antiratnog aktiviste Vladimira Volohovskog, koji je u Srbiji našao privremeno utočište nakon pritisaka i progona u svojoj zemlji.
Kada sam došao na granicu, nisam znao da li postoji neki nalog za moje hapšenje ako pokušam da napustim zemlju. Odahnuo sam tek kada je avion poleteo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara obratio se javnosti povodom zahtjeva visokog predstavnika Kristijana Šmita da konačno imenuje sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i članove Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Evo šta je o tome predsjednik Federacije rekao.
Ja nisam mogao uraditi nešto što je neprovodivo. A isto tako, znači, nisam raspustio parlament, što sam trebao, morao. Nisam. S obzirom da postoji velika zainteresiranost za jedno pitanje koje je ključno za Federaciju Bosne i Hercegovine, kao što je bilo za Komisiju vrijednosti papire. Mi nismo završili proceduru imenovanja Komisije za vrijednosti papire dok se nisu uključili međunarodni predstavnici. Imam osjećaj da i ovo pitanje uz njihovu pomoć možemo riješiti. Vidjet ću, ja sutra ću, evo, još do sutra ću razmisliti, napisati pismo visokom predstavniku. Ne bilo korektno da vam kažem dio sadržaja pisma, sad sam upravo pisao. Sutra će dobiti svi, znači, bez ikakvih privilegija, jer imate na to pravo kao sredstva javnog informiranja. U njemu ću izreći stav, ono što mislim u ovom trenutku da je najbolje za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Govorio je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Centralna izborna komisija izrekla je 4 kazne zbog preuranjene kampanje, a koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom je u Banja Luci predstavila nalaze dugoročnog posmatranja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini uoči oktobarskih opštih izbora. Zabilježeno je ukupno 191 nepravilnost, a najviše nepravilnosti se odnosi na preuranjenu kampanju kada je to zakonom zabranjeno. Srđan Ostojić, analitičar koalicije pod lupom.
Ukupno je zabilježeno 147 slučajeva preuranjene izborne kampanje, od kojih je 125 slučajeva plaćene izborne kampanje na društvenim mrežama. Do sada je koalicija pod lupom uputila 17 prijava na kandidate političkih subjekata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Koalicija pod lupom će nastaviti obradu podataka u narednom periodu i sukcesivno slati podatke o tome Centralnoj izbornoj komisiji. Međutim, u ovom trenutku neophodno je skrenuti pažnju da postoji slučajevi preuranjene izborne kampanje koji su široko rasprostranjeni, ali koje nije moguće sankcionisati zbog takozvanih sive zone koja postoji u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, u kojem je navedeno da je preuranjena kampanja samo ona koja je plaćena.
Govorio je Srđan Ostojić, analitičar koalicije pod lupom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari zabilježio je od maja prošle godine do kraja aprila ove godine 693 slučaje javnog negiranja genocida kojeg su vojne i policijske snage Republike Srpske počinile u julu 1995. godine u ovoj istočno-bosanskoj opštini. Regulatori nisu kaznili ni jedan medij čiji su novinari ili sagovornici u izvještajima odobravali, poricali, umanjivali ili pokušavali opravdati zločin genocida, a sudovi nisu procesuirali sagovornike. Tema Predraga Zvijerca.
Mediji u Srbiji protekle godine prednjačili su negiranju genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, počinjenog u ljeto 1995. godine. Prate ih mediji iz Republike Srpske. Edi Nikanović, istraživač Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, kaže kako je nakon jula prošle godine, kad je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona i kriminalizirao negiranje genocida i ratnih zločina, broj slučajeva negiranja u BiH javnosti smanjen za 80% u odnosu na raniji period. Međutim, ističe kako je vidljiv nagli skok broja slučajeva u Srbiji, koja je sa 476 zabilježenih primjera postala, kako kaže, balkanski epicentar negiranja genocida u Srebrenici. U medijima Republici Srpskoj genocid je negiran 176 puta od maja prošle do aprila ove godine, a u Crnoj Gori 27 puta.
Broj 1 sa negiranjem genocida je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Posle njega dolaze uglavnom političke ličnosti iz Republike Srbije, ministar Aleksandar Vulin, Aleksandar Vučić, također imamo Miodraga Lintu.
Do kraja jula 2022. godine u Bosni i Hercegovini je podneseno više od 40 krivičnih prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Nadležno državno tužilaštvo BiH formiralo je predmete, ali nije podiglo nijednu optužnicu. Regulatorna agencija za komunikacije BiH ranije izricala kazne zbog lažnog izvještavanja o presuđenim ratnim zločinima. Prošle godine nije izrekla nijednu kaznu, a iz agencije su zradi Slobodna Europa pojasnili da nisu uopće ni dobili prijave, niti vodili takve slučajeve. U Srbiji je 2016. godine izmijenjen krivični zakonik, čime su predviđene istovjetne zatvorske kazne kao u Bosni i Hercegovini od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe zakona odnose se na pravosnažne presude domaćih sudova i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala. Marija Vučić iz Raskrinkavanja, koja se bavi provjerom izvještavanja medija u Srbiji, ističe kako je zvanični stav vlasti te države da je u Srebrenici počinjen zločin, ali ne i genocid, te se regulatorno tijelo za elektronske medije ponaša u skladu s tim.
Regulatorno tijelo za elektronske medije, oni ne reaguju ni za mnogo prihvatljivije stvari što se Srbije tiče, kao što je reality show, kao što su krivično delo u realitima, kao što je uopšte ono sumano i programe nekim televizijama, znači za hiljadu stvari oni ne reaguju, svakako ne bi reagovali za negiranje genocida koji sama država Srbija negira.
Što se tiče društvenih mreža, iz kompanija Alphabet, u čijem vlasništvu je pored ostalih i YouTube, te Twittera, su prošlo ljeto najavili uklanjanje sadržaja koji umanjuje ili negira dobro dokumentiran nasilan događaj, uključujući i genocid u Srebrenici. Isto su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ponovili i u augustu ove godine. Koliko su društvene mreže od tad registrirale i uklonile spornih sadržaja, nisu kazali. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za njih su križari, a u Bosni i Hercegovini imaju veliki plan. Svoje sadržaje pune netačnim informacijama o nastojanjima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Riječ je o nekoliko profila na društvenim mrežama, čije je redovne aktivnosti pratio Radio Slobodna Evropa. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Bošnjačka Sparta je ime profila na Facebooku i Instagramu kojem u opisu stoji da je riječ o pokretu bosanskih nacionalista, kao i da Sandžak, regija na jugozapadu Srbije gde pretežno žive muslimani Bošnjaci, zapravo treba biti dio Bosne i Hercegovine. U objavama redovito ponavljaju da je riječ o jednom narodu koji je podijeljen na dva korpusa. Jedna od objava koja je u posljednje vrijeme više puta podijeljena na drugim mrežama jeste ona o Jurgenu Schmidtu, pripadniku Hrvatskog vijeća obrane u BiH, koji je poginuo tokom rata 1993. u Srednjoj Bosni. Informacija je na profilu Bošnjačka Sparta plasirana tako da je Jurgen Schmidt doveden u vezu s visokim predstavnikom u BiH, Kristijanom Schmidtom, u trenutku kada su trajali protesti zbog najavljene moguće odluke Schmidta o promjeni izbornog zakona u političkom smislu. Ovoj odluci koju Schmidt ipak nije donio protivile su se Stranka demokratske akcije, ali i još nekoliko stranaka u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je odluka od koje je Schmidt odustao najviše imala veze s načinom izbora delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Narativi koji su se pojavili u danima protivljenja takvoj odluci Schmidta su predstavljali neprijateljem Bosne i Hercegovine, u prvom redu Bošnjaka, koji, kako kažu, radi za Hrvate. Bošnjačka Sparta u objavi o Jurgenu Schmidtu kaže da je rođak visokog predstavnika, ne ponudivši nijedan dokaz za takvu tvrdnju, niti objašnjenje zašto je bitno i da jesu rođaci. Iz ureda visokog predstavnika kažu da ne žele komentirati neozbiljne tvrdnje o povezanosti dva Schmidta, jer to nije misija ni zadatak ureda visokog predstavnika. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa sa stranice Bošnjačka Sparta, koja je u nekoliko dana izmijenila ime u Pokret Sandžak Bošnjačka Sparta, napisali su da se sav sadržaj koji objavljuju nalazi u istorijskim knjigama o Bosni, da iza profila stoje patriote, da je stranica namijenjena patriotima, te da će uskoro biti objelodanjeno koja joj je daljna misija i plan.
Tako da svi će biti upoznati u vakat.
Podcrtavaju bez više detalja. Nekoliko dana nakon ovog odgovora, 3. augusta, objavljuju mapu na kojoj su Bosna i Hercegovina i Sandžak dio Srbije, jedna država. Ovako opisuju mapu.
Svako brani svoje, a mi ne smijemo ono što je oduvijek naše i samo zato za njih smo fašisti.
U objavi 30. juna Bošnjačka Sparta uz fotografiju koja podsjeća na nacističku s crnim ljiljanom na bijeloj podlozi s crvenim okvirom piše da planiraju nakon izbora zakazanih za oktobar 22. izaći javno na scenu i početi s političkim djelovanjem u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Drugu grupu koju pominju i na Bošnjačkoj Sparti prati nešto manji broj osoba. Riječ je o pokretu bosanskih nacionalista. U korisničkom imenu se referiraju na Handžar pokret iz Drugog svjetskog rata, odnosno diviziju koja je bila jedinica u okviru Hitlerove nacističke vojske. Za sebe kažu da su Handžar pokret revolucionarna organizacija koja se bori protiv velikosrpskog centralizma u Bosni i Hercegovini. Još jedan narativ na profilu Bošnjačka Sparta jeste onaj u kojem tvrde da su Evropska unija i NATO, kako kažu, dvije đavolje alijanse i da Bosna i Hercegovina ne treba biti dio takvih saveza jer, kažu, ništa dobro nisu donijeli Bosni i Hercegovini. Podaci jasno pokazuju o koliko neistinitim tezama je riječ. Evropska unija je od 1995. godine osigurala za BiH oko 3,5 milijarde eura kroz različite projekte. Osim toga, 76% građana bi htjelo biti dio Evropske unije ako bi o tome trebali odlučivati na referendumu. Podaci su Međunarodnog republikanskog instituta. U postkonfliktnim društvima kao što je Bosna i Hercegovina, umjesto za širenje demokratičnosti, ideja tolerancije, što je možda bilo u zamisli osnivača interneta, imamo širenje govora mržnje, netrpeljivosti, pozivi na linč ili na agresiju, ocjenjuje Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke koji je istraživao govor mržnje u online prostoru.
Pripadanje etnicitetu jedina vrijednost i sve što je protiv toga je neprijateljsko okruženje. Svaki narativ koji je suprotan tome, koji je etnonacionalno podijeljen, narativ koji je protivan tom etnonacionalističkom podijeljenom narativu, se smatra napadom na to, napadom na biće, na esenciju etnosa.
Bosna i Hercegovina nema zakon o zabrani govora mržnje u online prostoru. U parlamentarnoj proceduri je prijedlog izmjena krivičnog zakona BiH kojim bi se proširilo kažnjavanje govora mržnje, pogotovo na internetu i društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi put sam odahnuo kada je avion poletio, a drugi put kada mi je odobren privremeni boravak u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa ruski disident i antiratni aktivista Vladimir Volohonski. Ovaj opozicioni odbornik iz Sankt Peterburga u Beograd je stigao u maju, poslije pritisaka i progona u svojoj zemlji. Njegovu priču zabilježila je Iva Martinović.
Rodni grad Vladimir je napustio 7. marta, dva dana pošto mu je policija upala u stan i privela ga. Pod optužbom da je slao lažne dojave o bombama u institucijama u Sankt Peterburgu.
Proveo sam oko 6 sati u istražnom pritvoru. Napravili su mi sve pripreme da me odvedu u zatvor i nakon toga, umjesto da me transportuju, odvezli su me kući i rekli, idi i nemoj da radiš loše stvari ponovo.
Bad things again.
U tom trenutku, kaže, nije znao šta će se sljedeće dogoditi.
Postojao je potpisani protokol po kom sam bio osumnjičena osoba i po kojem sam prosleđen u zatvor. Ali ja nisam bio u zatvoru i nisam znao zašto. Možda zato što tog dana nije bilo mesta, ali sljedećeg dana će možda biti i možda će doći po mene.
Istog dana policija je upala u stanove skoro 40 ljudi, većinom opozicionih aktivista. Pravi razlog pretresa i privođenja se, prema Vladimirovim rečima, odigrao 10 dana ranije, kada je sa drugim aktivistima prijavio protest protiv rata u Ukrajini. Bio je 24. februar, početak ruske invazije.
Prvo nisam mogao da verujem da je rat počeo. Otvorio sam oči i video neke lažne vesti, ali onda su stigle one prave i bilo je grozno.
Dani strepnje i straha završeni su kada je avionom sa presedanjem u Novosibirsku poleteo za Taškent, glavni grad Uzbekistana.
Kada sam došao na granicu, nisam znao da li postoji neki nalog za moje hapšenje ako pokušam da napustim zemlju. Odahnuo sam tek kada je avion poleteo.
Iz Uzbekistana je otišao u Crnu Goru, a nakon toga u Srbiju. Drugi put je odahnuo.
Kada su mi odobrili privremeni boravak, jer nisam bio siguran da hoće. Možda bi mogli da odluče da sam nekakva opasnost za nacionalnu bezbednost, ali nisam čak ni video policijske službenike. Advokati su uzeli moje dokumente i sve završili.
Pretres i privođenje posle početka invazije na Ukrajinu za Vladimira nije bilo prvo takvo iskustvo. U januaru prošle godine policija je upala u kuću njegove majke. Bilo je to vreme protesta zbog hapšenja ruskog opozicionog lidera Aleksija Navaljnog.
To je bilo veoma stresno za moju majku. Posle ovoga je počela mnogo češće da me moli da napustim zemlju. Ona je ostala u Rusiji, bolesna je i ne želi da napusti svoj dom. Nisam siguran, ali osjećam da se više nikada nećemo vidjeti.
U Rusiji su mu ostali mnogi prijatelji i politički saborci. Neki od njih su u zatvorima.
Moja prijateljica Saša Skočilenko ima problema sa zdravljem i bojim se da će umreti tokom procesa koji se protiv nje vodi.
Sankt-peterburška umetnica i antiratna aktivistkinja Aleksandra Skočilenko uhapšena je u aprilu pod optužbama za diskreditaciju ruskih snaga i pretio je kazna od 10 godina zatvora. Vladimir za sada ostaje u Srbiji. Učestvovao je u antiratnim protestima i skupovima podrške Ukrajini u Beogradu.
Ljudi iz srpske opozicije govore da ovdje nemate slobode. U Beogradu smo organizovali ozbiljan protest na kojem smo marširali od Trga Republike do Ruske ambasade. U Rusiji bi bilo apsolutno nemoguće da uradite bilo šta slično.
Prati zvaničnu politiku Beograda koji je Ujedinjenim nacijama podržao osudu ruske agresije, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama Moskvi.
Ovdje ima mnogo ljudi koji podržavaju Rusiju. Veoma je interesantno gledati kako srpski političari pokušavaju da naprave put između Evropske unije i prijateljstva sa Rusijom. To je veoma zanimljiv ples.
Za sada nema konkretne planove za budućnost.
Možda ću se preseliti u neku drugu zemlju, ne znam. Teško je praviti bilo kakve planove, jer pre 5 mjeseci skoro niko od ljudi koji su sada u Beogradu nisu imali ideju čak ni da posete ovaj grad.
Tačan broj ruskih državljana koji su posle invazije 24. februara došli u Srbiju nije poznat. Grupe na Telegramu broje na hiljade članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Proteklih dana policija je na području Trebinja i Gacka uspjela da pronađe dva piromana koja su izazivali požare u selu Duži pored Trebinja i selo Čemerno kod Gacka. Prema krivičnom zakonu zapriječena kazna za izazivanje požara je od 1 do 8 godina zatvora. Nebojša Kolak.
Okolina Trebinja proteklih dana je bila u plamenu. Požar na planini Bijela Gora ugasila je kiša kao i požar u Popovom polju. Oba požara je izazvao udar groma. Požar u Treminskom selu duži izazvao je čovjek, tvrdili su vatrogasci i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Te tvrdnje su se ispostavile tačnim, kaže Petar Kozjak, zamjenik načelnika policijske uprave Trebinje.
Saznali smo da se radi o licu otprilike starosti 20 do 25 godina. Više puta je navedeno lice privođeno, međutim nije priznalo izvršenje krivičnog djela. Stvari prekršaja. Prije par dana, zadnji put kad je bila paljevina, u navedeno lice su uočili pripadnici vatrogasne jedinice i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te smo isto lice priveli u policijsku stanicu Trebinje, koje je u potpunosti priznalo izvršenje krivičnog djela.
Na području Gacka, selo Čemerno, policija imala operativne podatke da je zapaljeno strnište od strane mještanina, Kozja kaže.
Međutim, brzom reakcijom vatrogasne službe požar je ugašen i lokalizovan.
Od nastale štete zavisi i visina kazne za izazivanje šumskih požara. Srđan Vukanović, portparol okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Krivično djelo se tretira kao izazivanje požara koje je predviđeno članom 389 Krivičnog zakonika Republike Srpske, gdje je predviđena kazna zatvora od jedne godine do 8 godina.
Poznato je da su požari na području Hercegovine svakodnevnost u ljetnom periodu, a ovo su rijetki slučajevi kada su piromani uhvaćeni. Život ljudi na ovom prostoru dosta zavisi od vegetacije. Njenim nestajanjem ugroženi su ljudi i životinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osim što će desetkovati ovogodišnji urod kukuruza, višemjesečna suša velike probleme je donijela je i uzgajivačima povrća na prostorima Bosanske Posavine. Uprkos redovnom zalijevanju, njihovo povrće je stradalo zbog visoke temperature, koje su u proteklih sedmica dosezala i do 40 stepeni. Zoran Matkić.
Dugoočekivana kiša konačno je natopila posavske oranice, ali po riječima tamošnjih poljoprivrednika ona je stigla prekasno. Obitelj Ćirić iz Obudovca kod Šamca proljetos je paprikom zasadila 10 dunuma zemljišta. Prva berba uslijed suše je propala, kaže Mile Ćirić.
Imamo mi navodnjavanje kao pokap, sve to, ali ne može da, zbog velike temperature, ne može da se, nije mogla da se ometni, da se paprike razvijaju. I kad su se razvile, prvo kolo, prvo branje je sprženo i nije mogla sada, neće ni biti branja i ne samo kojom je većinom.
Ćirić naglašava da bi se naredni tjedana stanje u njegovim zasadima paprike moglo popraviti.
Važno je da je ostalo stablo sačuvano, još je živo, pa pripremamo se za dalje, za jesen će biti. Ruga bit će ova žuta i trebalo bi biti dobra jer sa temperature se malo smanjile.
U sušu i nadprosječne visoke temperature posavskim vrtlarima probleme zadaju i najezde štetnih insekata.
Kad god je sušna godina, štetočine dolaze jer koji svake druge, kao nebitno životinje, ljudi, bilo ko traži vodu, tako i ta štetočina došla je za hranom i vodom, a ovdje je izvor hrane i vode u toj mojoj paprici jer tu je voda, tu je sve. Za ladove, na primjer na lubenci, crveni pauk na paprici je trips, on napada cvat.
Posavski proizvođači povrća imaju problema i s nedostatkom radne snage.
Što se tiče radne snage, svake godine sve je manje i manje. Teško je, mi najviše smo sami radili, napravili smo neku bili mašinu da uznapredujemo u sadnji i bilo je dobro i posadili i sve. Za branje će biti poteško. Svake godine teže, ove godine po najteže radne snage, sve manje i manje. Da li zbog ovih vrućina, možda je teško i dolaz na njivu svima, možda i nema ljudi, ko će za sada.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Lokalne razvojne agencije u Zeničko-Dobojskom kantonu pomažu mladim poduzetnicima. Kroz poslovni inkubator u Zenici u posljednjih 15 godina prošlo je preko 160 poduzetnika. Razvojna agencija u Žepču provodi mentorski program za mlade poduzetnike, dok u Tešnju žele da uspostave zajednički radni prostor ili co-working centar. Arnes Grbešić ima detalje.
U poslovnom inkubatoru za smještaj startup firmi u Zenici, kojim upravlja lokalna razvojna agencija ZEDA, trenutno je smješteno 45 poduzetnika koji imaju 180 zaposlenih. U posljednjih 15 godina ova agencija pomaže onima koji pokreću posao, kaže njen direktor Senad Pašalić.
Kroz naš inkubator do sada je prošlo preko 160, ja ću tako reći, privrednika i procenat opstanka tih privrednih subjekata je negdje oko 95%. Razlog je tome vrlo jednostavan. Kod nas inkubirci ostaju 5 godina u našim prostorima, koriste usluge koje mi pružamo i koriste prije svega prostore po subvencioniranoj cijeni koja je u toj nekoj početnoj fazi, pa naravno i u onim narednim godinama, ili njima od krucijalne pomoći. Rasterećeni su onoga što je na tržištu prisutna, to je cijena i po 10 maraka po kvadratnom metru i slično.
Prije 3 godine firmu za proizvodnju namještaja u biznis inkubatoru u Zenici otvorio je Elvis Kobilica. On je vlastiti posao pokrenuo nakon 10-godišnjeg rada u drugom pogonu.
Pogodnosti prostora, jeftin prostor, prilaz, fina komunikacija, sve su firme na jednom mjestu, ono, za početak, odlično, fini, uredni prostori.
A zajednički prostor za rad u coworking centru sada žele da osiguraju i u Tešanskoj razvojnoj agenciji. Njen direktor je Edin Ibrahimović.
Kolege iz ostalih općina već imaju to, eto mi smo na nekom početku. Znam iz iskustva i svoje prakse da startupi imaju izuzetno velikih problema u smislu početnih investicija i to je, znači, s ovim korakom radimo na smanjenju potrebnih investicija na početku njihovog rada i to povećava šansu za uspjeh.
Početnicima u poslu pomažu i u razvojnoj agenciji u Žepču. Direktorica te agencije Branka Janko.
Realiziramo već unazad nekoliko godina Startup Akademiju, naš edukativno-mentorski program koji provodimo za osobe koje žele da pokrenu vlastite biznise i čak za osobe koje već posluju, ali nisu starije od 3 godine, kojima treba podrška u razvoju biznisa. Ovaj mentorski program pokazao se vrlo dobrim zato što imamo jako puno polaznika ne samo sa općine Žepče, nego i susjednih općina. Sve naše biznise koji se pokrenu pratimo u te 3 godine, kada je najteže period razvoja biznisa.
Firma za proizvodnju namještaja Elvisa Kobilice iz Zenice u poslovnom inkubatoru bila je smještena 2 godine. Posao je nastavio u novom prostoru, također u vlasništvu lokalne samouprave.
Posao ide odlično. Mislim, sami u biti kreirate posao. Ako radite kako treba, pošteno i sve, mislim da nema problema. Sad sam počeo i dosta van izvoz, tako da ja sam prezadovoljan.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu ovih dana počinje realizacija 8 novih ekoprojekata za koje je iz kantonalnog budžeta izdvojeno 351.000 konvertibilnih maraka, a dio će osigurati lokalne zajednice. Radi se o kontinuiranoj dodjeli sredstava iz ekoloških naknada, a prema posljednjem setu ugovora je Ministarstvo građenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona potpisalo sa predstavnicima svih 8 lokalnih zajednica. Azra Bajrić ima više detalja.
Zahvaljujući sredstvima iz eko naknada u Unsko-sanskom kantonu se svake godine realizira nekoliko desetina projekata sa predznakom eko. U Bihaću će nakon potpisivanja posljednjeg seta ugovora biti realiziran projekat uređenja zelenih površina. Jasmin Stambolija, predstavnik gradske uprave Bihać.
Mi smo aplicirali sa jednim projektom uređenje zelene površine na prostoru Humaka i Garavica, znači tamo ćemo praviti jednu pješačku stazu sa mobilijarom, sa svim onim što je potrebno, manje parkovske površine u smislu zasađivanja drveća i uglavnom to je taj projekat za koga smatramo da ima potrebe za grad Bihać. 98.980 km grad Bihać je dobio, ima i on svoje učešće, znači kad je to u pitanju, tako da ćemo značajan dio ovoga projekta završiti ove godine.
U Cazinu treba početi realizacija još jednog projekta energetske efikasnosti. Selma Rošić, predstavnica gradske uprave.
Radi se o projektu energetske efikasnosti rekonstrukcije sistema javne rasvjete. Znači, vrijednost projekta je 370.280. Grad je izdvojiće oko 210.000 i 80.000 od resornog ministarstva.
Predstavnici Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona potpisali su ugovore sa predstavnicima svih 8 lokalnih zajednica, a koje će uskoro dobiti i predviđena sredstva. Ukupno je planirano 351.000 maraka. Adnan Alagić, ministar građenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Projekti su odlični,
brzo će se realizirati i mogu se samo zahvaliti stvarno gradovima i općinama na odličnoj saradnji, tu nemamo nikakav problem. 351.000 konvertibilnih maraka, a znači procentualno po učešću općina u prikupljanju tih sredstava na taj izdvojeni račun tako i vratimo taj iznos.
Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona svake godine na raspolaganju ima oko 1.200.000 maraka prihoda od eko naknada, čiji dio se vraća lokalnim zajednicama. Sredstva su namijenjena za implementaciju projekata kojima su lokalne zajednice aplicirale i za koje smatraju da su trenutno prioriteti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajetić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.